Tervetuloa kuuntelemaan Elämänkoulu-ohjelmaa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään aviopari Sanna ja Matti Hänninen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Meillä on tarkoitus tänään Hännisten kanssa keskustella hyvinkin tämmöisestä maanläheisestä tärkeästä aiheesta kuin riitelemisestä ja ristiriitojen rakentavasta selvittelystä. Matti J. Kuronen on sanonut, että riidatonta rinnakkaiseloa on vain hautausmaalla. Mitä tämä herättää teissä?
Niin, no niin, me varmaan itsekin ajatellaan, että niin ei voi olla, että ei olisi yhtään ainutta riitaa tai erimielisyyttä, mutta se voi olla hyvin erilaista taas se, että miten ihmiset kokee sen riidan ja riitelyn, että mikä sitten todellisuudessa sitä on kellekin.
Vierestä seurattuna voi tuntua, että on valtavasti riitoja tai noilla ei ole ollenkaan riitoja, mutta se on kuitenkin sen ihmisen oma kokemus sitten, mikä sen määrittelee loppuviimeksi.
Niin, toisten mielestä riita on päällä ja toinen on taas sitä mieltä, että me vain keskustelemme, että varmasti on niin kuin hyvin monenlaisia käsityksiä tosiaan siitä, että mikä on riitelemistä ja mikä on sitten taas vaan tämmöistä vähän vauhdikkaampaa keskustelua. No milloin teidän mielestä sitten on kyse keskustelusta ja milloin riidasta?
No me ollaan mietitty sitä, että mikä siinä voisi oikeasti olla se määritelmä. Yksi voisi olla se, että mikä on sen keskustelun tavoite sillä hetkellä, kun sanoo niitä sanoja. Eli onko pyrkimässä ratkaisuun ja jotenkin haluaa sen asian selvittää vai onko jo niin kuin aiheuttamassa lisää vahinkoa. Eli itse asiassa on niin kuin vastaamassa sen toisen sanoihin tai omien tunteidensa vietävänä siinä lausumassa semmoisia asioita, mitkä ei ehkä sitten jälkikäteen kuulosta järkeviltä.
Niin, että jos ajattelisi, että se määritelmä olisi se, että ollaan asiasta eri mieltä, niin kyllähän me monista asioista ollaan eri mieltä ja silti voidaan ihan niin kuin sopuisasti todeta, että siihen tulee joku semmoinen järkevä keskitie tai jommankumman mielipide vähän niin kuin voittaa, mutta sitten jos siinä tosiaan niin kuin tavoitteena, jotta se oma tavoite tulisi täytettyä, niin on niin kuin tuleekin toista loukattua, niin sitten ehkä ollaan jo riitelemässä. Mutta se on varmaan aika hienoinen se raja sen niin kuin semmoisen keskustelun ja riitelyn välillä.
Niin toinenhan saattaa tulkita toisen sanomaa jollain tietyllä tavalla ja se herättää voimakkaita reaktioita ja toinen on ajatellut vain keskustelevansa tai kertovansa vain mielipiteen ja toinen reagoikin siihen yllättävällä tavalla. No millaisia ajatuksia teillä herää, kun joskus kuulee, kun joku pariskunta sanoo, että me emme ole koskaan riidelleet.
No Sanna tuossa kommentoi tuohon hautausmaa-asiaan, että voihan se periaatteessa, jos on tämmöinen kovin miten konsensushakuinen ja muuta, että sen katkaisee sen keskustelun ennen kuin se oikeastaan eteneekään, niin voihan sitä periaatteessa välttää riidat, mutta ei varmaan kahta semmoista ihmistä löydy, jotka olisi kaikesta samaa mieltä. Että sitten voi toki olla, että tosiaan se toinen ei halua sitten viedä sitä pidemmälle ja sitten antaa periksi ennen kuin sitä oikeasti niin kuin lähdetään ratkomaankaan sitä asiaa.
Meidän omat semmoiset niin kuin kokemukset siitä meillä kyllä siis ihan on riidelty, että emme voi puhua omasta parisuhteestamme tässä kohdalla, mutta olisiko sitten esimerkiksi, tai voisi olla näin, että on ne roolit esimerkiksi niin erilaiset, että toinen on sellainen, joka myötäilee ja vähän niin kuin semmoisena myrskymittarina huomaa, että toinen on nyt suuttumassa ja ennen sitä jo antaa periksi esimerkiksi. Tai sitten ehkä myös niin, että joku perhe niin kokee, että heille ei riidellä, vaikka jonkun toisen perheen mielestä se olisi jo riitelyä. Että miten sen tulkitsee sitten?
Sen. Jos se oma käsitys riitelemisestä on vaikka, että huudetaan kovaa ja astiat menee rikki, niin sitten voi sanoa, että no ei meillä riidellä, jos ei sitä koskaan tapahdu. Mutta sitten sen toisen perheen mielestä voi hyvinkin olla jo niin kuin vakava erimielisyys ja riita, se, miten sitä selvitetään.
Mutta siinähän sitten tietysti vaikuttaa se ihmisen niinku temperamentti ja kulttuuri, että varmaan jossain niinku Välimeren maissakin niin keskustelu käydään niinku kova äänisemmin ehkä ja siinä on enemmän tämmöistä tunnetta ja temperamenttia mukana ja silti siinä ei ole sen enempää riitelyä kuin jossain säyseämässä keskustelussa, mitä Suomessa käydään. Mitä te ajattelette sitten siitä, että voiko niinku parisuhde olla läheinen ja lämmin? Tämmöisen pariskunnan, joka sanoo, että he eivät ole koskaan riidelleet, niin voiko heillä silti olla hyvä ja läheinen suhde?
No varmaankin voi, jos jos heillä on niin hyvät kommunikoinnin taidot, että he pystyvät jotenkin rauhasta käsin tavallaan keskustelemaan ne asiat, että ei ole kaikesta samaa mieltä. Ihan mahtavaa, jos jollain näin on, että kokee, että on tullut kuulluksi ja kohdatuksi ja niin kuin omia mielipiteitä arvostetaan siinä parisuhteessa ja silti ei niin kuin riidellä. Mutta varmaan uskoisin, että heitä ei ihan joka talossa asu sellaisia pariskuntia.
No niin, arvelen itsekin. Ja ei ainakaan siinä tilanteessa, jos toinen joutuu antamaan niin kuin periksi, ikään kuin halutessaan välttää semmoista niin kuin konfliktitilannetta, niin silloin hän tavallaan niin kuin toimii vastoin semmoista tahtoaan ja omaa minuuttaan ehkä.
Niin mun mielestä se niin kuin ei saisi olla mikään itseisarvo, että riidelläänkö vai ei riidellä, mutta ehkä enemmän se, että tulenko mä tässä parisuhteessa oikeasti kohdatuksi ja arvostetuksi, niin se varmaan olisi enemmän sellainen tavallaan oleellinen asia mun mielestä.
No mitä teidän kokemuksen mukaan, kun te olette myös luentoja pitäneet tästä aiheesta, riidat, riitely ja vuorovaikutus, niin mitkä on yleensä sellaisia tyypillisiä riitojen aiheita parisuhteissa?
No varmaan on ne klassisimmat, riidellään rahasta. Riidellään ajankäytöstä, riidellään lasten kasvatuksesta. Sitten on erilaisia, mitä tulee sieltä omista taustoista, eri kulttuuritaustat tai kotikasvatus, muu semmoiset ikään kuin itselleen itsestäänselvät asiat, joissa toinen toimii eri tavalla. Ne asiat ehkä sitten vähitellen parisuhteen edetessä sitten vähenee, kun alkaa oppia niin kuin tuntemaan toista.
Niin ja jos niistä pystyy puhumaan, niin niitä niin kuin neuvottelee. Arvot varmaan myös, mutta mä myös uskoisin, että se on myös aika semmoinen niin kuin ikä- ja ajankohta sidonnainen, että näin ruuhkavuosia elävänä pariskuntana, niin nyt meille tulee aina mieleen just vaikka kasvatukset ja ajankäytöt ja muut, mutta voi olla, että joku pariskunta, jotka ovat eläkeiässä, niin ehkä sitten heillä taas se ajankäyttö ei ole niin kuin semmoinen juttu, että sitten ne voi olla erilaisiakin ne asiat, mutta varmaan niin kuin semmoiset tärkeät asiat, mitkä itselleen on tärkeitä, niin ne varmaan omat unelmat ja tavoitteet ja toiveet, niin varmaan yksi semmoinen aika iso aihealue.
Mistä te yleensä riitelette?
Me pohdittiin juuri tässä vähän aikaa sitten näitä aiheita, että mistä yleensä ihmiset riitelee ja pohdittiin, että mistä me ei riidellä. Me oltiin, niin kuin mietittiin, että me ei riidellä juuri rahasta, mutta me riidellään ajankäytöstä. Ehkä se on se yksi semmoinen suurin, että pienten lasten vanhempina jokainen oman ajan minuutti on tärkeä. Ja sitten kun niitä ei paljon ole, niin siitä aina välillä, että kumman aika on merkityksellisempää.
Ja sitten ehkä semmoisista oletuksista, vääristä oletuksista olisi sitten asia mikä vaan, mutta ei ole ehtinyt kommunikoida kunnolla ja sitten on olettanut, että toinen tekee jotain tai ajattelee samalla tavalla tai muuta. Ja sitten se tulee, että se aihe voi sinänsä olla mikä vaan. Mutta niin, se ehkä tulee sen pettymyksen kautta sitten, kun toinen ei ollutkaan samalla tavalla ajatellut.
Ja jos olisi riittävästi aikaa, niin niitä riitoja ei todennäköisesti edes tulisi, koska pystyttäisiin ja ehdittäisiin niin kuin kommunikoimaan ne asiat. Ja huomaakin, että jos vaikka on jossain tilanteessa pienryhmässä tai avioliittoleirillä tai jossain, missä on mahdollisuus oikeasti niin kuin keskittyä toiseen ja keskittyä niihin aiheisiin, niin ei niistä tule edes riitoja, koska ne ehditään ihan silleen sopuisasti keskustella ne asiat.
Arjessa on tietysti varmaan paljon tilanteita, että ei ehdi, tulee tulkittua sitä, mitä toinen sanoo ja aikoo tehdä. Ja ainakin meille on hyvin tuttua se, että siitä syntyy sitten väärinkäsityksiä ja oletuksia ja siitä sitten lopulta syntyy riitelyä. Kertokaa joku tämmöinen tyypillinen tilanne, niin kuin mikä teillä aiheuttaa ristiriitaa esimerkiksi ajankäyttöön liittyvä.
Esimerkiksi semmoinen, että me lähdetään jonnekin ja Matti seisoo ovella niin kuin silleen vähän toimettomana, koska hän ei oikeasti tiedä, mitä hän tekisi. Ja mä teen miljoonaa asiaa siellä, haalin tavaroita, enkä oikein osaa niin kuin sanoa Matille mitään tehtävää siihen. Ja sitten me ollaan jo vähän myöhässä ja sitten me mennään autoon ja sitten mä aloitan sen harmittelun siitä, että miten tärkeää mulle olisi olla ajoissa. Vaikka samaan aikaan mä oon viimeisenä tullut sinne autoon ja tavallaan mun takia vähän niin kuin ollaan myöhässä, niin se on ainakin yksi tämmöinen niin kuin perustilanne, mikä tiedostaa, että se tulee uudestaan eteen.
Mutta onko siinä tilanteessa tavallaan se, että sä pakkaat lasten tavarat ja hoidat kodin asiat kuntoon siinä ja teet niin kuin monta asiaa jos nyt vähän kärjistää ja yksinkertaistaa, niin joskus miehillä on vain lompakko mukaan, niin ollaan valmiit.
avaimet tarvii.
Avaimet todella myös. Joo, se on, kuulostaa hyvin tutulta kuviolta, niin. Että varmaan monissa perheissä on vähän tämän tyyppisiä tilanteita ollut. Tämä on elämänkouluohjelma, jonka tuottaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään aviopari Sanna ja Matti Hänninen. Olemme keskustelleet heidän kanssaan riitelystä ja ristiriitojen selvittelystä. Sanna ja Matti, kerroitte tuossa noin, että teillä monesti riidat liittyvät ajan käyttöön. Teillä on myös 3 pientä lasta. Miten tämä lasten kasvatus, aiheuttaako se teillä ristiriitoja?
No, me ollaan päästy hämmästyttävän helpolla siinä lasten kasvatuskiistoissa. Eli me elettiin jonkin verran aikaa kahdestaan ennen lapsia ja me ehdittiin siinä aika paljon keskustella sitä, että mitkä on meidän omat taustamme ja miten meidän perheessä on toimittu ja miten toivottaisiin toimittavan sitten yhdessä meidän lasten kanssa. Että se on ehkä tavallaan silloin rauhan aikana ehditty sopia se asia.
Niin, mutta varmaan monia myös semmoisia asioita, joihin jälkikäteen tajuaa, että ei tämä nyt ehkä ihan niin helppoa ollutkaan, kun on katsonut omien sisarusten lasten kasvatusta ja ajatellut, että me halutaan tehdä noin tai noin me ei ainakaan tehdä, niin sitten todellisuus on lyönyt päin kasvoja ja on todennut, että se ei ehkä ole ihan niin helppoa, mutta että me ollaan jotenkin aika samoilla linjoilla niissä asioissa. Mutta meillä on nuorimmainen lapsi tai 2 ensimmäistä lasta niin olleet aika semmoisia huonoja nukkujia ja ensimmäinen lapsi on ensimmäisen vuoden käytännössä huutanut ja itkenyt koko ajan. Ja se on noin muuten tavallaan kuluttanut, niin kuin ollut meille aikamoinen parisuhdekoulu se vuosi. Ja niin kuin, että on senkin jälkeen me ollaan yhdessä ja että jotenkin siitä on selvitty, niin se on ollut iso juttu.
Se on varmaan kiristänyt hermoja, kun on väsynyt ja väsyneenä tietenkin riitojakin syntyy herkemmin ja näin vaan kommenttina tuohon, mitä Matti sanoi tuossa, että teillä oli pitkään aikaa kahdestaan, niin itsestä ainakin tuntuu, että ne asiat, mitä niin kun, ne periaatteet ja mitä oli lukenut ja ajatellut ja keskustellut ennen lapsia, niin sitten kun ollaan siinä live-tilanteessa, niin sitten sieltä selkäytimestä tuleekin joku toinen malli. Onko tämä teille tuttua?
Se pukkaa usein sieltä lapsuuden kodista se malli, mikä on siellä ollut ja mihin on tottunut.
Niin.
Sillä mennään ja toki niitä ristiriitoja koko ajan siellä tulee, mutta sanotaan, että me on pystytty ainakin niin kuin lasten edessä olemaan suunnilleen yhtä mieltä asioista, että ollaan sitten kyllä keskusteltu asioista myöhemmin. Mutta.
Me ollaan muun muassa sovittu, että jos me riidellään lasten kuullen, tai että ekanakin, että me voidaan riidellä lasten kuullen, että se ei ole mikään suuri epäonnistuminen, jos näin käy, mutta että me yritetään sitten myös aina pyytää lasten kuullen anteeksi ja niin kuin selittää se tilanne. Nykyään se on oikeasti ihan myös semmoinen hyvä tapa, että jos vaikka autossa sen takia, kun ollaan myöhässä jonnekin menossa tai se oli se syy mikä tahansa, niin riidellään, niin usein lapset sitten alkaa niin kuin sanoakin, että älkää huutako toisillenne ja miksi te nyt tommosesta asiasta. Ja sitten pitää tavallaan sanoakin, että nyt äiti ja isä tämmöistä ihan hölmöstä asiasta riitelee ja me aiotaan tämä sopii, mutta meillä on nyt vaan molemmilla niin paha mieli, että meidän pitää nyt saada niin kuin selvittää tämä tässä näin.
Itse olen monesti huomannut, että lapsille tulee helposti sellainen niin kuin turvaton olo siitä, jos vanhemmilla on niin kuin ristiriitaa ja on tämmöistä äänekästä sanailua. Ja on varmaan hyvä sitten niin kuin tasoittaa sitä tilannetta, ja että ei ole mitään hätää, että me selvitellään tässä.
Niin. Ja se on monta riitaa itse asiassa lähtenyt niin kuin ratkaisemaankin se, kun on vaikka jompikumpi meistä sanonut, että meillä on kaikki silti ihan hyviä äiti ja isä. Siitä huolimatta me rakastetaan toisiamme, vaikka me nyt riidellään, niin sitten muistaa siinä samassa hetkessä, että ai niin, että no ehkä tämä ei ole kauhean järkevää, että kun mä juuri kuulin, että toi toinen mua rakastaa edelleen.
Niitä asioita, mitä voisi ehkä sille toisellekin sanoa suoraan, niin. Mutta ne tulee sitten selitettyä niille lapsille, niin se laukaisee sitten välillisestikin sitä tilannetta. Mm.
No mitä te ajattelet, että milloin riitely on tuhoavaa?
No silloin varmaan, kun tuossa aluksi puhuttiin sitä, että mikä on se motiivi, mitä niillä sanoillaan haluaa saada aikaan. Eli silloin, jos on niin kuin ihan tietoisesti vahingoittamassa toista tai loukkaamassa toista niillä sanoillaan ja ei edes enää pyri sovintoon, vaan se tavoite on sitten jotain muuta, ajaa sitä omaa asiaansa tai loukata vaan toista, niin silloin ollaan ainakin sillä tuhoavan riitelyn tiellä.
Niin ja varmaan se, että jos ei sitä niin kuin saada selvitettyä, että ne jää aina jonnekin lillumaan ne asiat, vaan ihan jää niin kuin kesken tavallaan se asioiden selvittely. Niin ei siitä ainakaan silloin mitään hyötyä ole.
No mitä te ajattelette sitten siitä, Että monestihan tämmöisen niin kuin tuhoavan, tuhoisen riitelyn taustalla on, että joku valtava tunnekuorma tulee päälle, että sä oot niin kuin vihan vallassa ja sanot sellaisia asioita, miten sä et niin kuin oikeasti tarkoita ja miten sä kadut jälkikäteen. Ja sitten kun aikaa kuluu, niin sä voit hyvinkin nopeasti lauhtua sun temperamentista ja näin riippumatta. Niin mitä ajatuksia tämä herättää teissä?
No, tämä on meille tuttu kuvio. Mä oon ollut. Tai olen hyvin semmoinen temperamentikas ja Matti ei ehkä ole niin temperamentikas. Ja meillä niin kuin varsinkin silloin alkuaikana niin meidän riitelyt meni niin, että mä jotenkin niin kuin hermostuin ja mä yritin saada Mattia hermostumaan ja niin kuin heitin vettä kiukalle niin, että tulisi lisää jotenkin siihen höyryä tupaan ja Matti ei niin kuin millään tahtonut jotenkin lämmetä siihen. Sitten kun hän lopulta lämpeni, niin mä olin jo sitä mieltä, että nyt tämä riita on riidelty ja mä oon sanonut ne asiani. Mutta että koska mä koko ajan yritin saada Mattia siihen samaan tunnetilaan, missä mä itse olin, niin mä sanoin niin kuin ihan kohtuuttomia sammakoita asioita, joita mä en todella tarkoittanut, niin lipsauttelin suustani. Ja jotenkin mun ajatus oli se, että kun tämä riita on ohi, niin Matti ymmärtää, että en mä niitä oikeasti tarkoittanut. Matti taas otti ne henkilökohtaisesti ja nyt mä ymmärrän sen ihan hyvin, että otti. Mä en ollut vastuussa niistä puheistani, mitä mä sanoin, tai niin kuin kokenut, että mun tarvii olla niistä vastuussa. Ja siitä alkoi tavallaan uusi riita sen riidan jälkeen, että Matti halusi selitystä niille puheille, mitä mä olin puhunut siinä kiihtyneessä tilassa.
Eli itse asiassa se asia, mistä riideltiin alun perin, saattoi olla aika pieni, mutta sitten siinä sen tuhoisen riitelyn tuoksinnassa sitten viljeltiin kaikkea muuta. Jotka saattoi olla isompia asioita kuin se alkuperäinen. Ja sitten se niiden siivoaminen ja ojennukseen laittaminen oli sitten niin kuin isompi prosessi. Mm. Ja jos sen taas jättää tekemättä, niin sitten se on niin kuin koko ajan isompi se mytty, mitä siinä saa kasattua. Mm.
No miten siinä tilanteessa, kun Sanna on puhunut suunsa puhtaaksi ja sä alat olla kans niin kuin vähän jo lämmitetty tähän riitelyyn, niin kuvaile vähän sitä sun tunnemaisemaa siinä tilanteessa.
No se on varmaan niin kuin ihan silloin alussa, niin siinä oli ihan sitä NS-kulttuurieroa. Eli kun meillä kotona ei ollut silleen kovaäänisesti asioita selvitelty, niin siinä oli ihan niin kuin tavallaan ulkona siitä tilanteesta, että miten kukaan voi käyttäytyä tuolla tavalla. Ja niin kuin, että täytyy olla nyt niin kuin ihan hirveän paha olo, että tuolla tavalla, että jotta mulla olisi niin paha olo, että mä tuommoisia sanoisin, niin kuin tämähän olisi jo ihan loppu koko tämä homma. Tavallaan semmoista vähän niin kuin yllättynyt ja peloissaan oikeastaan siitä toisen reaktiosta. Ja sitten toisaalta myös pettynyt, että miten se niin kuin voi näin mennä. Ja siitä sitten sai sen oman niin kuin, omat ilmaistavat tunteet lisää virtaa ja pystyi ruveta laukoon niitä omia pettymyksiään tai muita sitten, että mikä sussa on vialla sitten.
No miten te pääsitte eteenpäin tästä tilanteesta, kun te on kaksi eri kulttuuria kohtaisia?
Varmaan sitä kautta, että me ekana oivallettiin, että mitkä ne meidän molempien niin kuin haasteet on. Ja Matti opetteli empaattisuutta ja sitä, että, tai se musta tuntuu hyvältä, että sä olet niin empaattinen ja nykyään, kun me riidellään ja pystyt niin kuin enemmän kohtaamaan sitä mun pahaa oloa, eikä niinkään sitä, että ratkaistaan sitä ongelmaa tai mikä siinä onkaan päällä. Ja niin kuin tavallaan, kun sä kohtaat mua, niin sit mun ei tarvikaan niin hermostua ja yrittää niin kuin osoittaa, että mä oon oikeasti tosi pettynyt tai vihanen. Se oli ainakin yksi semmoinen juttu. Ja sitten se, että mä opettelin rajaamaan niin kuin niitä asioita niin, että ja ottamaan vastuun mun puheestani, ne varmaan oli semmoista aika isot avaimet. Ja varmaan niin kuin tähän just, että me molemmat tunnistettiin, että miten meidän omissa kotoa me on niitä ristiriitoja käsitelty. Ja mulla on niin kuin ollut hyvin vahva semmoinen anteeksi pyytämisen ja anteeksi antamisen kulttuuri mun kotona. Ja sitä niin kuin esimerkiksi käsiteltiin, että milloin on hyvä pyytää anteeksi ja milloin ei tarvitse pyytää anteeksi.
Tämä on Elämän kouluohjelma ja minä olen Sari Savela. Kanssani studiossa on tänään Sanna ja Matti Hänninen. Olemme keskustelleet heidän kanssaan riitelemisestä. Sanna ja Matti, kerroitte tuossa vähän valotitte jo, että teillä on niin kuin pikkusen erilaiset kotitaustat, mitä tulee niin kuin ristiriitojen selvittelyyn ja siitä, kuinka riitatilanteessa toimitaan. Kertokaa vähän lisää siitä. Matti, millaisessa kodissa sä oot kasvanut?
No, meillä mentiin aika silleen asialinjalla. Eli yritettiin pitää tunteet vähän sivumalla ja käsitellä niitä asioina niin sanotusti. Ja se semmoinen tunteiden näyttäminen, suuret tunteet, se oli ehkä enemmän sitten semmoinen, niin kuin, voisiko sanoa heikkouden merkki. Tai semmoinen, että no ei ole nyt oikeaa asiaa, niin nyt yritetään tunteilla vetää se juttu. Ja sit toisaalta sitten sama päti siihen asioiden selvittämiseen, niiden riitatilanteiden selvittämiseen ja anteeksi pyytämiseen. Että anteeksi pyydettiin, jos oli oikeasti tehnyt jotain väärää. Ja tätä, harvahan kukaan nyt sitten täysin tahallaan vääriä asioita tekee, niin sitten se ehkä oli semmoista aika, että ne soljuivat ne tilanteet sitten ohi vaan.
Että ei varsinaisesti sitten harvemmin pyydettiin
niin,
anteeksi.
Niin, siitä ei tehty siitä sovittelusta mitään semmoista suurta numeroa, että sitten kaikki totesivat, että no se oli tämmöinen tapaus ja se nyt sitten meni.
Mutta riideltiinkö teillä kotona?
No kyllä riideltiin, mutta ei semmoista niin kuin kovaa äänistä, että toki eri mieltä oltiin ja näin, mutta sitten se ehkä annettiin tavallaan tasottua se tilanteen sitten, mutta harvoin niin kuin jälkikäteen purettiin mitenkään läpi sitä, että mitä mieltä nyt siinä oltiin ja miten aiotaan jatkossa toimia, vaan se sitten niin kuin, ikään kuin kaikki vähän sitten varoivat niiden perusteella, että tekivät omat johtopäätöksensä niistä.
Että semmoinen tietynlainen vähän niin kuin varovainen kulttuuri.
Joo, kyllä semmoinen, että tavallaan tiedetään mihin suuntaan toiset menee ja yritetään mennä siinä mukana, mutta vältetään törmäyksiä.
No miten Sanna teillä sitten?
Meillä on, mun lapsuuden kodissa on 5 lasta ollut ja vanhemmat ja ehkä jo se, että perhe oli niin iso ja paljon myös semmoisia vierailevia lapsia kuului meidän perheeseen, niin ehkä se jo teki tavallaan sen, että ja mun äiti jotenkin hoiti sen asian niin, että meillä niin kuin aina jos konflikteja syntyi, niin ne selvitettiin tarkkaan ja puhuttiin paljon myös sitä tunne, niin kuin, että miltä se tuntuu ja pyydettiin anteeksi ja varmistettiin, että on saanut anteeksi ja et, niin kuin tuohon Matin kertomaan ajatellen, niin ehkä just sieltä sitten niin kuin toisesta päästä.
Ilmeisesti teillä kuitenkin oli myös äänekkäämpää se riitely, mitä aiemmin kerroit.
No varmaan, jos mun äidiltä kysyttäisiin vaikka, niin ei, hän ei ollut sellainen, mutta ehkä enemmän on saanut huutaa, jos on huudatuttanut ja se ei ole niin kuin mitenkään ollut pahasta, että on saanut ilmaista tunteitansa vapaasti.
No miten, kun puhutaan rakentavasta riitelystä, niin mitä se oikeastaan on teidän mielestä?
No siinä mennään ehkä tosiaan siihen, mitä viitattiin tuolla jo aiemmin, että mikä se riidan tai niiden omien sanojen ja tekojen tavoite on, että mitä halutaan sillä saada aikaan, että halutaanko hakea sitä sovintoa ja vai niin kuin rikkoa edelleen tai ajaa omaa etuaan. Eli silloin kun riidellään rakentavasti, niin silloin se on oikeasti semmoista, niin kuin voidaan olla eri mieltä asioista, mutta ollaan ikään kuin yhdessä eri mieltä niistä. Eli yritetään päästä lopputulokseen ja erilaisia sitten sovittuja periaatteita noudattaen ja opittuja työkaluja tai aiempia kokemuksia hyödyntäen sitten kohti sitä tavallaan ratkaisua siihen tilanteeseen.
Niin varmaan just sitä, että ajattelisin, että ihmiset on asioista eri mieltä, mutta se, että siihen saadaan joku sellainen niin kuin molempien mielestä hyvältä tuntuva lopputulos ilman sitä, että kokee olevansa hyvin loukattu.
Mitä te ajattelette, jos on perhe, jossa on jatkuvaa riitelyä ja ilmapiiri on aika tulehtunut jo, niin onko vielä toivoa paremmasta?
No sinänsä se on ihan hyvä merkki osittain, että niistä asioista vielä riidellään. Että sitten jos se olisi vaan tulehtunut se ilmapiiri eikä siellä ollenkaan riideltäisi, niin silloinhan se olisi merkki siitä, että sen toisen sanomisilla tai tekemisillä ei ole enää mitään merkitystä.
Niin, että toi on vetäydytty poteroihin.
Niin, ollaan jo ja annetaan jo asioiden olla eikä välitetä ja ollaan tavallaan luovutettu. Mutta se riita on vielä niin kuin merkki siitä, että se herättää jotain tunnetta ja vielä haluttaisiin, niin kuin, ollaan petytty tai ollaan, jotain tunnetaan siinä ja haluttaisiin ehkä kokea toisella tavalla se asia tulevaisuudessa.
Niin kyllä mä ajattelin, että aina on toivoa, jos on takana se kokemus, että on joskus toiseen rakastunut ja ihastunut ja ollut onnellinen, niin miksei siihen voisi palata vielä siihen tunteeseen, kun on kyse samoista ihmisistä kuitenkin.
No mikä voisi olla ensimmäinen askel niin kuin kohti parempaa huomista, rauhallisempaa, ristiriidattomampaa elämää, jos tavallaan pienikin asia niin kuin saa aina aikaan reaktion ja riidan?
Mä ainakin näkisin, että meillä silloin, kun me oltiin kaikkein kireimmillämme pienten kolikkilasten keskellä, niin ehkä se semmoinen oivallus siitä, että sillä toisella on hyvät tarkoitusperät kumminkin. Että tavallaan vaikka se ilmaisee nyt itseään huonosti, niin itsekin ilmaisee itseään huonosti ja siihen vaikuttaa olosuhteet ja kaikki muu. Mutta että mitä se toinen ehkä pohjimmiltaan haluaisi, että sekin haluaisi, että me oltaisiin onnellisia tai että me ei riideltäisi. Mutta se vaan, että sitten ei ole olosuhteet ajaa siihen tai ei ole työkaluja tai osaamista sitten itsellä viedä sitä mihinkään muuhun suuntaan.
Niin ja varmaan sellainen esimerkiksi kosketus monesta tilanteesta musta tuntuu, että se sulattaa jo tosi paljon, että toinen tulee mun lähelle ja vaikka vähän silittää mua, vaikka tietää, että se ei ole niin kuin helppoa. Ja itsekin mä yritän sitä, että jos on joku sellainen riita, että tuntuu, että hän ei ole mitään ratkaisua, niin että mennä edes toisen lähelle ja vaikka silittää, niin sitten se siitä alkaa niin kuin vähitellen ehkä sulaa, vaikkei se nyt niin kuin mitään lopullisesti ratkaisekaan se pelkkä kosketus.
Ja se on ehkä just konkreettinen merkki siitä, että se toinen haluaa mulle hyvää. Se ei nyt ehkä osaa sanoa mulle mitään hyvää, että se kärjistyy se tilanne entisestään, jos se nyt sanoo jotakin. Mutta että se voi koskettaa lämpimästi tai olla siinä lähellä.
Niin, lähestyy ja tekee tietyllä tavalla niin kuin pienen aloitteen kuitenkin. No kumpi teistä yleensä tekee aloitteen sovintoon silloin, kun te olette riidelleet?
Verbaalisesti varmaankin minä, koska mä olen tottunut siihen, että aina pyydetään anteeksi ja selvitetään. Ja myös sen takia, kun mä oon niin paljon niin kuin temperamentti tai nopeampi, että siinä kohdassa, kun mä oon mielestäni riitani riidellyt, niin Matti on vielä aika vahvasti siinä tunteessa.
No varmaan useammin. Sinä, toisaalta mua helpotti jossain vaiheessa hirveästi se, että kun mä opettelin sitä anteeksi pyytämistä ja muuta, kun meillä oli niin erilaiset ne kulttuurit ja tosiaan se mun tausta oli, että pyydetään, jos on jotain oikeasti väärin tehnyt, niin siitä riidasta löytää aina ainakin yhden väärin teon itsestään, eli se on se, että on hermostunut ja voi pyytää anteeksi sitä, että anteeksi, että mä hermostuin sulle. Niin se on helpottanut mua hirveästi, että se on ollut semmoinen, millä voi avata sen pelin. Että ei tarvitse mennä siihen itse asiaan, mistä riideltiin, ja mennä pyytämään omaa mielipidettään sieltä anteeksi tai mitä muuta, vaan josta se uudestaan sitten saattaa kärjistyä. Tai se tuntuu niin pahalta, että siihen ei voi lähteä. Mutta sitten niitä omia hölmöjä tekojaan sen jälkeen, niitä voi pyytää anteeksi.
Entä anteeksi anto, onko se teille helppoa vai vaikeaa?
No mä sanoisin, että se on varmaan aika helppoa meille, että me on... Tavallaan kun siihen asti päästään, että toinen oikeasti pyytää anteeksi ja voi olla varma, että se sen tekee tavallaan sydämestään ja aidosti. Silloin ollaan jo tosi pitkällä. Mm. Et se, toki eihän sitä unohda sitä asiaa nyt niin kuin hetkessä, mutta se, että se vaatii sen ajan sitten, että se tavallaan häviää. Mutta kyllä sen niin kuin pystyy monissa asioissa. Toki on tosi isoja asioita, jotka sitten... Niin kuin jää pyörimään ja näin, mutta siinä voi sitten lähestyä rukouksen kautta.
Niin ja ajan kautta.
Tai millainen rooli rukouksella on teidän niin kuin elämässä? Mainitsit tuossa, että rukouksella.
Aina voisi olla suurempi rooli. Eli sen, just kun on niitä ristiriitatilanteita ja muita, niin siinä sen tavallaan tulee usein viimeisenä mieleen. Eli sitten jälkikäteen ehkä sitten rukoillaan yhdessä tai näin, mutta että harvoin siinä tilanteessa tulee se mieleen. Mutta sitten taas semmoisia asioita, mitä on tiedetty, että on vaikeita, niin sitten on ehkä etukäteen jo rukoiltu niihin niin kuin yhteneväisiä näkemyksiä. Ja.
Tai sitten jos on joku oikein semmoinen vähän niin kuin kestoriita tai joku, johon on niin kuin vaikka toinen pyytänyt, että hei, nyt mä tarvin omaa aikaa vähän, että mä oon niin hermona, niin se on varmaan sinne hetki, missä molemmille tulee sinne tilanne, niin kuin ajatus, että hei, nyt mä haluan rukoilla tämän asian puolesta.
Tämä on elämänkouluohjelma, jonka tuottaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Sanna ja Matti, miksi valitsitte juuri tuon Pekka Simojoen säveltämän kappaleen Muutoksen aika?
Meillä on muutamia sellaisia kappaleita, jotka on meille merkittäviä ja tämä on yksi niistä. Ja se on vähän semmoinen, niin kuin me ollaan koettu, että se on meille annettu tiettyyn tilanteeseen se laulu, että mä odotin meidän toista lastamme ja meillä oli takana tiukka vuosi, pieni ikäero lapsilla ja tiukka vuosi ensimmäisen lapsen kanssa, joka oli itkenyt paljon ja mä mielessäni sitä rukoilin, että miten me selvitään. Yhdessä puhuttiin, että miten me selvitään. Meitä pelotti tosi paljon oikeasti, että miten meidän parisuhde kestää tämän kaiken. Ja silloin tämä laulu alkoi soimaan mun päässä ja seuraavana päivänä sitten meidän lapsi syntyi. Se oli jotenkin meille rohkaisuna tämä laulu, että me selvitään tästä ja me ei olla yksin tässä näin kaiken keskellä ja että me ei tarvitse pelätä sitä, että jos joku asia muuttuu, että me ei olla siinä tilanteessa yksin. On ollut hienoa nähdä, että miten tästä lapsesta, jonka tuloa me pelättiin, niin kovasti on tullutkin oikeasti. Niin kuin, hän on sisäisesti ja ulkoisesti kaunis pieni tyttö, joka niin kuin, on ilahduttanut meidän elämää paljon ja tuonut hyviä asioita. Ja muutenkin tavallaan semmoisissa vaikeissa tilanteissa, että ne vaikeat tilanteet voi tuoda tullessaan paljon myös hyviä asioita ja voi myös yhdistää meitä. Ja me voidaan siinä niin kuin, vaikeiden tilanteiden keskellä huomata, että meidät on annettu toisillemme voimavaraksi.
Millaisia vaikeita tilanteita teillä on ollut teidän parisuhteessa?
No tuossa Sanna jo mainitsikin nämä meidän ensimmäisen pojan, joka oli tosiaan hyvin koliikkinen ja itkeskeli sen ensimmäisen vuoden. Ja itse asiassa vähän siitä sitten pidemmällekin sitten tuli tytär. Ja hänellä oli sitten paha närästys, refluksivaivaa ja se sama itku sitten jatkui siitä. Itkivät myös yhtä aikaa hetken siinä. Sitten meidän kolmas lapsi taas sairastui aivokalvon tulehdukseen nuorena.
Kolmen viikon ikäisenä
ja sitten vietettiin aikaa sitten lastenklinikalla teho-osastolla ja melkein hänet menetettiinkin siinä. Mutta.
Se oli iso ihme, että ei menetetty häntä.
Miten tämä kriisi sitten niin kuin vaikutti teidän parisuhteeseen? Tämähän monesti ihmiset niin kuin reagoi eri tavalla. Mm. Se voi etäännyttää tai yhdistää. Miten teillä?
No me ollaan onnellisia siitä, että meitä se yhdisti ja me koettiin, että silloin kun niin kuin oli tosi vaikeaa, niin me niin kuin yhdessä oltiin niin kuin hyvä tiimi yhdessä ja jotenkin koettiin, että se meitä hioo paljon yhteen ja toisaalta myös niin kuin sitten suhteessa Jumalaan niin kuin hioi meitä enemmän.
Ja siinä ehkä näki semmoisen, että kun joutui keskittymään siihen selviämiseen siitä tilanteesta ja niin kuin tavallaan ylimääräinen karsiutui, niin se mitä jäi jäljelle, niin se oli sitten sitä semmoista niin kuin yhteistä molemmille tärkeää ja että se selvisi tavallaan sieltä syvimmiltään sen kaiken kohinan alta, että mikä mulle kummallekin on sitten tärkeää.
Onko se säilynyt tavallaan se, että kun monesti niin kuin elämässä voi tulla tilanteita, jotka jotenkin kirkastaa sen, mikä on tärkeää, mutta sitten taas mennään arkipalaa ja näin, ja se jotenkin unohtuu. Mm. Onko teillä pysynyt tämä jotenkin se, että mikä on kaikkein tärkeintä ja arvokkainta?
No ei se joka hetkessä mitenkään säily, että kyllä se kohina sieltä palaa siihen elämään, mutta kyllä siihen pystyy palaamaan sitten joissain hetkissä, huomaa sen sitten, niin kuin katsoo sitä nuorenta lasta tai on jotain, niin kuin, mitä tilanteita, jotka muistuttaa, niin sitten tavallaan saa verestettyä ne muistot ja niin kuin pystyy sen kaivamaan sieltä.
Ja kyllä mun mielestä se on hionnut paljon semmoisia turhia riitoja myös, että sen kautta tavallaan oivalsi sen, että miten onnellinen mä olenkaan siitä, että minun puolisonani on juuri Matti. Ja sitten kun jossain riidan keskellä ajattelee, että miten tässä näin on päässyt käymään, miten toi ajattelee noin tyhmästi, niin tajuaa, että hei, mä oon ollut tosi onnellinen ihan hetki sitten hänestä, ja se tunne sieltä kumpuaa uudestaan sitten, että sillä tavalla. Mutta tietysti se meidän vaikea kriisi elää meidän keskellämme joka päivä, eli meidän tytär, niin se helpottaa ehkä niinku sitä muistuttamista tavallaan siitä, että miten onnellisia me voidaan tai saadaan olla.
No miten te neuvoisitte sitten pariskuntia, jotka elää tavallaan tämmöistä niinku ruuhkavuosia ja on pienet lapset ja aika on kortilla. Ja sellaisissa tilanteissa, joista ristiriitoja ehkä herkemmin tulee, niin kuinka sellaisessa tilanteessa niin kuin voisi välttää sitä riitelyä, tai en tiedä välttääkään sitä riitelyä, mutta parantaa sitä parisuhdetta, ja mitä kannattaisi tehdä parisuhteen hyväksi?
Itse voisi ainakin antaa sellaisen ohjeen, että ei kannata antaa niiden asioiden olla. Että ei kannata lakasta niitä sinne maton alle, vaan aina enemmän ja enemmän, koska sitten siellä on niin iso möykky hetken päästä, että sille ei enää sitten voi tehdä mitään. Että lähtee joko kahdestaan tai sitten pyytää etsiä apua parisuhdekursseilta tai avioliittoleireiltä, hakee niitä työkaluja, joilla niitä asioita voi käsitellä. Eli rohkeasti tarttua niihin ja niin kuin lähteä työstämään niitä, jotta ne tulee hoidettua ja se voi kehittyä se parisuhde sitten.
Niin ja jotenkin ehkä se, että vaikkei niitä ongelmia vielä niin olisikaan, niin siltikin mennä niin kuin ennaltaehkäisemään ja hoitamaan sitä parisuhdetta jo vaikka sillä, että varaa sen puolison kanssa omaa aikaa, vaikka se ei ole niin helppoa, että vaikka ne lapset jäisikin sinne vähän itkeä ja huutaa perään tai muuta niin, kun hoitajan kanssa, niin he kyllä varmasti selviää siitä, että oikeasti niin kuin muistaa myös, että sen puolison kanssa kahdestaan vietetty aika on tärkeää. Ja jos tuntuu siltä, että meillä on ainakin semmoisia aikoja ollut, että jos me oltaisiin lähdetty vaan kahdestaan kahville, niin todennäköisesti ne olisi mennyt riitelyksi ne reissut. Niin että ehkä sitten voi semmoisissa tilanteissa esimerkiksi miettiä, että olisiko joku parisuhde, pienryhmä tai avioliittoleiri tai joku, missä voi silleen vähän turvallistikin keskustella niitä vaikeitakin aiheita. Tai että vaikka onko joku ystävä pariskunta, kenen kanssa mennä yhdessä vaikka syömään ja jutella ihan sitä arkipäivän asioita.
Teillä oli silloin, kun teillä oli lapset, nämä kaksi lasta, jotka itki paljon, oli kolikkia ja niin edelleen, niin silloinkin te piditte kiinni siitä, että te vietitte aikaa kahdestaan. Oliko näin?
Joo, kyllä. Jos ei muuta, niin me käytiin, joka toinen viikko vedettiin itse semmoista avioliittopienryhmää, johon oli pakko mennä, kun me sitä vedettiin, niin se teki oikein hyvää. Näin jälkikäteen ajateltuna se oli tosi tärkeää. Ja vaikka meidän lapset tosiaan ja lapset jäi välillä sinne ja useimmiten aina itkemään ja tiedettiin, että ei ole hoitajalla helppoa olla siinä, mutta silti se oli niin kuin tärkeää meille ja ollaan tosi kiitollisia jälkikäteen, että siitä huolimatta niin kuin järjestettiin niin, että päästiin lähtemään.
Koska se oli oikeastaan niitä ainoita semmoisia selviä hetkiä, kun oli kahdestaan sitten niin kuin istumassa siellä. Ja sitten toisaalta siinä oli myös se, että siellä oli niin kuin samanlaista porukkaa. Pystyi jakamaan, vertaistukea sai siitä, että pystyi jakamaan niitä kokemuksia ja muuten. Se ei enää ollutkaan niin ainutlaatuinen sit se oma tilanne, että huomasi, että muillakin on vastaavia ongelmia. Toki eri lailla painottuneita, mutta niin kuin ongelmia kuitenkin.
Tuntuiko, että se niinku kevensi teidän kuormia, kun saatoitte jakaa niitä muiden vastaavassa tilanteessa olevien kanssa?
Kyllä, joo.
Ja toisaalta toisen toivon näkökulman sitten, niin. Että jos oli sitten niitä, joilla enää pikkulapsia ei niin paljon ollut, ne oli jo vähän vanhempia, niin näyttivät jo sitä, että siitä on vielä elämää sen jälkeen.
Niin, että puhuttiin muusta kuin niistä lapsista. Puhuttiin omasta parisuhteesta ja vaikka ihan muista arkisista asioista, mutta että elämä ei pyörinytkään sitten niin niiden niin kuin lapsien ympärillä, että suosittelen irtiottoja.
Ja teilläkin jo lapset on nyt jo kasvaneet, ei ole enää kolikkeja. Ja minkä ikäisiä teidän lapset muuten on tällä hetkellä?
Meillä on 6 ja 5 ja vuosia 2 kuukautta. Mutta ei kolikkeja.
Aivan niistäkin vaiheista selvisitte. Niin. Kuunnellaan tähän lopuksi vielä musiikkia ja kiitos teille Sanna ja Matti vierailusta tässä Elämänkouluohjelmassa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kuuntelit Elämänkouluohjelmaa, joka on Parempi avioliitto ry:n ja Kristityt yhdessä ry:n yhteinen ohjelma. Minun nimeni on Sari Savela. Parempi avioliitto ry järjestää vuosittain useita avioparitapahtumia. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset löytyy verkkosivuiltamme www.parempiavioliitto.fi. Tervetuloa mukaan!